რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გელა კაპანაძის გადაცემა. გუშინ, დღეს, ხვალ. მოვლენათა ჯაჭვი დღევანდელი გადასახედიდან. ანალიტიკური გადაცემა მათვის, ვინც გუშინ მოქმედებდა, დღეს ფიქრობს, ხვალ ახალ რეალობას შექმნის.
პატრიცემულო რადიომსმენებო, თქვენთან ერთად სიამოვნებით მივესალმები საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს, ამჟამად სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორს, ბატონ ირაკლი მენაღარიშვილს. ბატონო ირაკლი, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობის.
ბატონ ირაკლი, ჩემი პირველი კითხვა. ნატო და ევროკავშირი მეორე მხრივ რუსეთის ორბიტაში ან დსთ-ს ყოფილ სივრცეში დარჩენა. საქართველოსთვის ნებისმიერ ბლოკში ან კავშირში გაერთიანება მიზანი უნდა იყოს თუ შედეგი, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს?
რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში იმ შედეგზეა ორიენტირებული და იმ შედეგით არის განსაზღვრული, რის მიღწევასაც ვაპირებთ. ეს არის საგარეო საერთაშორისო პირობების შექმნა ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო განვითარებისთვის, ჩვენი ხალხის, ჩვენი წარსულის, ისტორიის, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარებისათვის, მოკლედ იმისათვის, რისთვისაც ქართველმა ხალხმა 20 საუკუნეში 91 წელს მეორედ დაიწყო სახელმწიფოებრივი მშენებლობა. ასე რომ არჩევანი, რომელიც ჩვენ საუკუნეთა მიზნაზე გავაკეთეთ, სწორედ ამ მიზანს ემსახურება.
მაგრამ დამეთახვევით, რომ ეს დილემა საქართველოს და ქართველ ხალხს ძალიან ხშირად უდგა. ბიზანტია თუ სპარსეთი, თურქეთი თუ სპარსეთი, რუსეთი თუ მერე ევროპა. აი, რატომ ვერ გამოვდივართ რაღაცა ერთგვარ ამოჯადებული წრიდან, ან რატომ ვერ ვაკეთებთ არჩევანს, თუ ჩვენ პრინციპში არჩევანის უფლებაც არ გვრჩება?
ხო, გამიჭირდება გავიზიარო აზრი იმაზე, რომ აქ რაღაც მოჯადებული წრია და მით უმეტეს ის, რომ ჩვენ თითქმის ყველა, როგორც უსწორად გავიგე შეკითხვა, ყველა შემთხვევაში არასწორ არჩევანს ვაკეთებდი.
არასწორს არა, ყოველთვის დილემის წინაშე შევიდეთ, არჩევანის წინაშე
ვიდეთ, იმიტომ რომ საქართველოს პატარა ქვეყანა ასეთი იყო, მიუხედავად მისი ძალიან მნიშვნელოვანი როლისა ჩვენი ისტორიის გარკვეულ მონაკვეთებზე, გულისხმობა რეგიონში და უფრო ფართოდაც, იგი პატარა ქვეყნების რიგს მიეკუთვნება და ასეთია ბედი ამგვარი მოთამაშებისა საერთაშორისო სცენაზე. მისი მუდმივი მისაზრუნავი არის უსაფრთხოების ძიება, უზრუნველყოფა და საშუალებების, რომელთა გამოყენებითაც მას ამის მიღწევა შეუძლია, საბოლოოდ შეზღუდულია. ამ არჩევანიდან, ამ შესაძლო ალტერნატივებიდან აკეთებდა ყოველთვის არჩევანს საქართველოს. თუმცა თქვენ სწორი შენიშვნა გააკეთეთ. შეიძლება ჩვენ ამ არჩევანს მის გაკეთებას არც არავინ გეკითხებოდა, თუ კი რეგიონში გამოჩნდებოდა ძალა, რომელიც ტრგუნავდა ყველას ირგვლივ, ჩვენ თქვათ იძულებული ვიყავით შეიძლება დამორჩილებოდით მას, რათა უბრალოდ თავი გადაგვეჩინა ფიზიკურად. ეს იყო ჩვენი ისტორიული ბედი. უკანასკნელად ასეთი არჩევანის გაკეთების საშუალება ჩვენ როგორც მოგახსენებთ ზევით საუკუნეთა მიჯნაზე 20 და 21 საუკუნეების გასაყარზე მოგვეცა და მე დღეს აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ის გარჩევანი, რომელიც ბაში ქართველო ხალხო გააკეთა, იყო ერთადერთი და სწორი არჩევანი. ეს არის ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ ცივილიზაციურ სივრცეში.
ბატონო ირაკლი, თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, როცა თქვენ საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრძანდებოდით, აი ეს არჩევანი რეალურად გადაწყვეტილი იყო, გამოკვეთილი იყო, თუ მაინც ორივე მხარეს ცდილობდით რაღაც ერთგვარად დაალაგე ბას და ჯერ კიდევ არჩევანის ძიებაში ყოფნას?
თუ უბრალოდ გადავხედავთ კონკრეტულ ფაქტებს, დავინახავთ, რომ ეს არჩევანი მართლაც ამ საუკუნეთა გასაყარზე გაკეთდა. მხოლოდ ერთი ფაქტი მინდა დაგისახელოთ, რომელიც ჩემს აზრით პრაქტიკულად ყველაფერს ნიშნავს. 2002 წელს, მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა ბატონმა ედუარდ შევარდნაძემ ნატოს პრაღის სამიტზე მიმართა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსის ლიდერებს თხოვნით განეხილათ საკითხი საქართველოს მიღების თაობაზე ნატოში. ეს იყო თუ შეიძლება ისქოს ყველაზე ხმამაღალი და მკაფიო განაცხადი, რომელიც საქართველომ პირველად გააკეთა 90-იანი წლების დასაწყისში, ცივი ომის დასრულებისას გაჩენილი ისტორიული შანსის რეალიზაციის შემდეგ.
თუმცა ამავე დროს მე ბატონ ედუარდ შევარდნაძესთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო ის ფაქტიც, რომ ის ყოველთვის იმეორებდა, რომ აუცილებლად უნდა დაველაპარაკოთ რუსეთს, აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს საუბარი რუსეთთან.
რაც გეთანხმებით, ყველა მეზობელთან დაბალანსებული ურთიერთობის პირობების შექმნა პატარა ქვეყნებისთვის არის სრულიად აუცილებელი პირობა არსებობისა და განვითარებისა. ამიტომ ჩვენ მუდმივმტრობის მდგომარეობაში დიდ მეზობელთან უბრალოდ ვერ ვიქნებით. ჩვენ ევროატლანტიკური ინტეგრაციაც იმიტომ გვჭირდება, რომ ის რისკები, რომელსაც ჩვენ რეალობა გვიქმნის ჩვენს ირგვლივ, ასე ვთქვათ, როგორმე დავძლიოთ, გავუკლავდეთ ამ რისკებს და ქვეყანა უსაფრთხო და წარმატებული განვითარების გზაზე დავახენოთ. რუსეთთან დიალოგისთვისაც ჩვენ სწორედ ჭირდება ის, რომ ჩვენ წარმოვადგენდეთ ამ რეგიონში იმ ცივილიზაციურ სივრცეს, როგორც მოგახსენეთ, რომელიც დღეს ისტორიული განვითარების იმ ეტაპზე, რომელზეც დღეს საქართველოს თავის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებას აღწერს, არის ყველაზე პროგრესული, პერსპექტიული და შესაბამისად წარმატებული. ამიტომაც გაკეთდა ეს არჩევანი. პრეზიდენტის არაერთი განცხადება იმის თაობაზე, რომ საჭირო იყო ჩვენ კონდა დიალოგი როგორც ჩრდილოეთ მეზობელთან, ისე სხვა პარტნიორებთან და არა მხოლოდ მეზობლებთან, არამედ გლობალურ მასშტაბით საერთაშორისო ურთიერთობების ელემენტარული წესის პირობა გახდათ.
ბატონო ეკლემ, როგორ ფიქრობთ ტალეირანის ცნობილ გამოთქმას, რომ ნებისმიერი პოლიტიკა საერთო ჯამში ბოლოს და ბოლოს დადის გეოგრაფიის კარგწოდნაზე? აი, დრომ და ახალმა რეალობებმა რა კორექტივები შემოიტანა?
დღეს გლობალიზაციის პირობებში გეოგრაფია უფრო და უფრო პირობითი განზომილება ხდება, იმიტომ რომ გლობალური გახდა ყველა პროცესი, დაწყებული საინფორმაციო სივრციდან დასრულებული ვაჭრობით, უსაფრთხოების უზრუნველყოფით და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. მაგრამ გეოგრაფია მიუხედავად ამისა სერიოზული ფაქტორი გახლავთ ქვეყნის საგარეო ურთიერთობის პრინციპების ფორმირებაში. განსაკუთრებით ეს ეხება სწორედ იმ მცირე ქვეყნებს, რომელთა თაობაზე ჩვენ ზევით ვსაუბრობთ. მათ სწორედ ეს პირობა აიძულებს სერიოზულად დაფიქრდნენ შესაძლო არჩევანზე და თქვათ გაითვალისწინონ იგი გადაწყვეტილების მიღებით.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველოს.
ბატონო ირაკლი, ცხინვალისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ძალების ფართომასშტაბიანი ცვლები მიმდინარეობს. გარდა ამისა, თქვენთვის უკვე ცნობილია, რომ დღეს კრემლში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიაჩესლავ ჩირიკბა შეხვდა ბატონ ლავროვს და განიხილეს ის ფორმატი, რომლის შესახებაც ჩვენმა მსმენელმა უკვე ეცი საუბარი გვაქვს მოკავშირეობისა და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც აფხაზეთსა და რუსეთს შორის დაიდო. თქვენი აზრით, როგორ აფასებთ ხელისუფლების რეაგირებას ამ მიმართულებით? ან რას ურჩევდით კონკრეტულად? რამდენად ადეკვატურად და სწორად მიდის ეს პროცესი ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან?
შეიძლება ვისაუბროთ იმ ნაბიჯების გააქტიურების აუცილებლობაზე. შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენი ძალისხმევა ენერგიული უნდა იყოს. ეს თემაა, რომელზეც შეიძლება დისკუსია. მაგრამ ის რომ მიმართულება სწორია, მე მგონი, ეჭვი არ არის. ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მიმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას და ვცდილობთ მათ ჩართვას იმ პროცესებში, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცის აი ამ ნაწილში ვითარდება. სამწუხაროდ ეს პროცესები ძალიან დრამატულია, ტრაგიკული, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რა მოხდა ჩვენთან და რა ხდება დღეს უკრაინაში. ამიტომ ამ პროცესების შეჭერა მხოლოდ ფართო აქტიურ საერთაშორისო ჩარევას შეუძლია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა ერთადერთი სწორია.
ბატონო ირაკლი, თვლით თუ არა, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრა ეს არის აუცილებლობა და ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც უნდა გაგრძელდეს? თუ თვლით, რომ მან რეალურად მოჭაბა, როგორც გარკვეული ოპოზიციური და პოლიტიკური ძალები აცხადებენ თავისი დრო?
ამ ფორმატის საჭიროებისა და მისი შემდგომი ბედის შესახებ ატეხილის მითხმა-მოთხოვნა, რომელიც ქვეყანაშია, ესე იგი არავითარ კავშირში არ არის საერთაშორისო ურთიერთობებთან და საერთოდ არც საერთაშორისო ურთიერთობებთან. ეს არის წმიდა შიდა პოლიტიკური მოძრაობა პოლიტიკური ძალების, ანუ მცდელობა პოლიტიკური ქულები მიიღონ პოლიტიკურ მოთამაშეებმა ამ თემების აქტიური განხილვის. რუსეთსა და საქართველოს შორის კონტაქტის ფორმა უნდა არსებობდეს. საუბარი არის კონტაქტის ფორმაზე და არა იმ ძალიან ხშირად გადაჭარბებულ შეფასებაზე, რომელსაც ამ ფორმას აძლევენ. იქნება ეს აბაშიძე კარასინის დუეტი თუ სხვა რომელიმე ორი ან თუნდაც რამოდენიმე დანიშნული წარმომადგენლის პერიოდული შეხვედრების ფორმატი, ამგვარი, ასე ვთქვათ, კონტაქტი პრაქტიკული საკითხების გადასაწყვეტად ყველა შემთხვევაში გახდება საჭირო. ამიტომ კარგად უნდა დავფიქრდეთ, ჭირდება იმის გაუქმება, რაც არის და შეძლო მისი შეცვლა ახლით, თუ ჯობს ამაზე თავი არავითკიოთ, საქმეს მიუხედავ და თავისი საქმიანობა გააგრძელოს.
ბატონო ირაკლი, დღეს კვლავ გააქტიურდა აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის საკითხი. აი, მაინტერესებს თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს იყო თუ არა ეს თემა, მუსირებდა თუ არა, ან თუ იყო ასე ვთქვათ ხლად ამოწეული მოლაპარაკებების დროს, თუ იყო ამის ცდელობები?
რა თქმა უნდა, იყო და სხვადასხვა კუთხე და სხვადასხვა ასპექტში. კიდან გამომდინარე, თუ როგორ იდგა აფხაზეთის საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში დაბრუნების საკითხი, რა პროექტები ხილებოდა და ასე შემდგომ. თუმცა თვით ამ რკინიგზის ამუშავების თემამდე ამდენად იმდენად მწვავე არ ყოფილა, იმიტომ რომ მაშინ სხვა საკითხები უფრო პრიორიტეტული გახდათ. მაგრამ ეს თემა არასოდეს ყოფილა, ასე ვთქვათ, დავიწყებული, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო ძალები, რომელთაც სულდათ ამგვარი გადაწყვეტილებისგან სარგებელი მიეღოთ. მოთამაშეები ჩვენ მიმეზობლებს შორის, მაგალითად, ზოგიერთი პოლიტიკური ძალა რუსეთში და საქართველოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ესტაბლიშმენტში. დღესაც ასევეა, მე არ ვიტყოდი, რომ დღეს ეს საკითხი გააქტიურებულია, მისი აქტუალობა გაიზარდა, უბრალოდ ამ თემაზე უფრო მეტს ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელსაც პირდაპირ ინტერესი აქვს ამ გადაწყვეტილების შეიძლება სწრაფად რეალიზაციაში, ჩვენი მეზობელი სომხეთი, ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს საკითხი ისეც იგიდან არ მოიხსნას. საქართველოს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთ უნიშნელოვანი და საკმაოდ კაფიო პოზიცია უნდა ჰქონდეს. ეს პროექტი შესაძლებელია გახეული საგანად იქცეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მთვარის წერდილიდან დაიძრება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი. იგი შეიძენს შეუქცევად ხასიათს.
და ბოლოს, ბატონო ირაკლი, არ შემიძლია არ კითხოთ ჩვენი რუბრიკის პირველ ორ კომპონენტს, თქვენ ნამდვილად აკმაყოფილებთ, ბრძანდებოდით პოლიტიკაში, დღეს ფიქრობთ ქვეყანაზე, უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ ხვალ ახალ რეალობის შექმნაზე იფიქრებთ.
თქვენ გულისხმობთ ჩემს ფუნქციას
და ჩემს ადგილს. თქვენს სამომავლოდ თუ გაქვთ გადაწყვეტილი პოლიტიკაში.
არა, ვქედავ ასეთ პერსპექტივას, იმიტომ რომ თვლი რომ რასაც ვაკეთებ საკმარისად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ვთქვათ ენერგია, ძრო და დარჩენილი რესურსი მას დაუთმო მთლიანად. მე არ მგონია, რომ დღეს პოლიტიკაში მათი დაბრუნება საჭირო, ვინც შეიძლება არ სულ სულად იმუშავა თავის დროზე. ყველა თაობას თავისი დრო და ადგილი აქვს. საქმე მათ უნდა გააკეთონ, ვისაც ამის პოტენციალი გააჩნიეს. ხონერდ ბოლ განვითარებული დინამიკა
აქვს. გასაგებია თქვენი პასუხი ჩემი ბოლო კითხვა, სტრატეგიული კვლევების ცენტრი. ვინ არის დღეს რეალურად თქვენი მომხმარებელი? ხელისუფლება, რიგითი ხალხი, არასამთავრობოები, პრესა?
პრაქტიკულად ყველა. თუმცა ჩვენ საკმაოდ რამოდენიმე წელია მაგალითად აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან, მათი კადრების მომზადების, წვრთნის, სწავლების, კონსულტირების საქმეში. დღეს ჩვენი ექსპერტები სწავლობენ ქვეყანაში რამოდენიმე ჩვენს აზრით ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვან პრობლემას, აკვირდებენ ამ პროცესებს, აანალიზებენ. ისეც მაგალითად როგორიც არის ისლამი კავკასიაში და კერძოდ საქართველოში, ჩილოეთ კავკასიური დინამიკა, უსაფრთხოების საკითხები რეგიონსა და საქართველოში, ჩვენი ქვეყნის მედიის განვითარება, ჩვენი ერთ-ერთი თანადირექტორი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოს წევრის გახლავთ, იქცილობს ასე ვთქვათ თავისი წვლილი შეიტანოს ამ მეტად მნიშვნელოვან საქმეში.
მაშინ უფლებას ვიტოვებ, რომ ზუსტად თქვენი სტრატეგიული კვლევების ცენტრის შემდგომ საქმიანობაზე და იმ საკითხებზე, რომელიც თქვენ ახლა შეეხეთ, ისლამ ზოგადად ჩრდილო კავკასიაში ვითარებას, ამის შესახებ კიდე ცალკე მოასმენოთ ჩვენს რადიოსმენელებს თქვენი კვლევის შედეგები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძვირფასო რადიოსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორი, საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი ირაკლი მენაღარიშვილი.